never forget.
Včasih narobe ti gre in čudno križajo se poti, ne najdeš tople dlani, pozabljen si. Prehodiš mnogo puščav, nikje ne najdeš oaze, pa vendar veš, da nekje spet ti boš doma.
Večer, dragi prijatelji, in dobrodošli v večernem programu Radija Ognjišče. Sobota je že dvignila zaveso noči in pred nami je, upajmo, lep in prijeten večer, ki ga boste lahko napolnili tudi s poslušanjem našega programa, kar nekaj zanimivih stvari imamo še pripravljenih. Tako boste lahko ob 18.30 deležni oddaje iz naših krajev in o njej slišali o preventivni akciji ponovno na izpitno vožnjo, v kateri se je spomladi in jeseni preizkusilo 200 voznikov, pa o širjenju industrijske cone Laze in drugih projektih v občini Kranj. Spregovorili pa bomo tudi o tem, kako je sadje v pisarni priložnost za zdrav način življenja in kako pogosto je tradicionalni slovenski zajtrk na mizi družinske kmetije Čeh. Ob 18.50 bomo zajadrali v spomine na 21. november. Tudi tokrat jih je zbral in uredil kolega Tone Gorjup. Ob 19. pa, kot vsak dan, neposredni prenos svete maše, tokrat iz cerkve Marijinega vznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Sveto mašo bo daroval nadškof Stanislav Zore, po njej pa bo prenos molitve rožnega venca iz Mariborske stolnice. Ob 20. povabljeni v sobotni duhovni večer. Začeli ga bomo z duhovnim nagovorom mariborskega nadškofa Lojzija Cvikla, sledili bosta molitev večernic in pa potem litanije srca Jezusovega. Ob 21. pa bo v radijski katehezi sogovornik monsignor Miro Šlibar. Vsebina bo posvečena čuteči in sočutni bližini ob umiranju. Misel Petrika Omelija pravi: žalujočemu smo najbolj v pomoč, ko ga z vsem bitjem poslušamo in mu dopustimo izražati svojo žalost. Tako torej v radijski katehezi ob 21. No, ob 22. pa iz večernega programa stopimo v nočnega, ki bo napolnjen s ponovitvami radijskih oddaj. Toliko o naših načrtih, upam, da zajemajo tudi vas in vašo pozornost. Vsekakor dobrodošli, pa prijeten večer.
bottle. You catch every tear in a bottle. You catch every tear in a bottle. You catch. You catch me.
Ko oblaki zakrijejo sonce. Radio Ognišče odganja sence.
Sama sem kot sonce brez neba. S tabo sem prišla na vrh sveta. Tebi vedno najdem žarek upanja. Ljubim to, kar sva mi dva. Cel svet nama nič ne more. Premagava vsak vihar. Naj poljub premaga vse. Bogata sva vse, dokler sva zaljubljen par. Poprekrilo vse poti. Če jesen na jame, stara krhka vsa. Vseeno je še vedno sva mi dva. Cel svet nama nič ne more. Premagava vsak vihar. Zaljubljen par. Preskočiva vse ovire. S tome narediva dan. Mi dva nisva stvar izbire. Mi dva sva vsak vihar. Naj poljub premaga vse. Bogata sva vse, dokler sva zaljubljen par. Bogata sva vse, dokler sva zaljubljen par. Bogata sva vse, dokler sva zaljubljen par.
Zanimivo, ljubitelji iger na srečo v Španiji so letos menda hitro razgrabili listke tradicionalne predbožične loterije, imenovane El Gordo oziroma Debelinko, številko 14320 oziroma 14320. Gre za številko, ki je v zavesti tamkajšnjih ljudi močno povezana s koronavirusno krizo, saj so prav 14. marca letos v Španiji prvič razglasili izredne razmere zaradi epidemije COVID-19. Španci tako mislijo, da jim bo ta pandemija vendarle prinesla nekaj sreče. No, na kaj pa bi vi stavili svojo srečo? Jaz bi stavil na odnose in zanje je v tem dnevu še dovolj časa, kaj storiti. Bodite uspešni.
Kadar slišim igrati klavir, nežno melodijo, ki spominja me na večer, ko si igral jo ti, kot da zvoki so se igrali, ljubezni na pol. Smeh, čutim, da sreča. srečna sem, vedno kadar zaprem oči, slišim melodijo, nekje daleč igraš jo ti, morda zame vsaj ta večer, naj spet zvoki za.
Popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Rojaki v Argentini pod Južnim križem ustrajajo že 70 leti in so izvirno med seboj povezani tudi zdaj, ko morajo paziti na medsebojno razdaljo. Slišali bomo o 68. obletnici Hladnjukovega doma v Slovenski vasi in o 17. prireditvi ob taktu baru v San Martinu.
Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče jutri ob 17. uri.
Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji iz naših krajev boste tokrat slišali o preventivni akciji ponovno na izpitno vožnjo, v kateri se je spomladi in jeseni preizkusilo 200 voznikov. Širjenju industrijske cone Laze in drugih projektih v občini Kranj, spregovorili pa bomo tudi o tem, kako je sadje v pisarni priložnost za zdrav način življenja in kako pogosto je tradicionalni slovenski zajtrk na mizi družinske kmetije Čeh. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Po lanski turneji mobilnosti, na kateri so v zavarovalnici Triglav s pomočjo simulatorja varne vožnje testirali, kakšni vozniki so v različnih slovenskih regijah, se je letos skoraj 200 dolgoletnih voznikov znova brezplačno zapeljalo z učiteljem vožnje AMZS in preverjalo pripravljenost še v praksi. Odkot ideja za to akcijo? Vodja projektov cestne preventive v zavarovalnici Triglav Ana Cergol Kebler nam je pojasnila, da so jo spodbudili alarmantni rezultati lanskoletne uporabe simulatorja.
Namreč ugotovili smo, ko smo potovali po mestih, da 2 od 3 voznikov ne bi več naredila vozniškega izpita. Čeprav se jih je večina pred vožnjo ocenila z oceno odlično ali zelo dobro, tako da smo zelo samozavestni, ko gre za našo vožnjo. Povabili smo na ta test simulatorjev skoraj 300 voznikov 10 krajih. In ko smo ugotovili, kako slabi so rezultati, smo se vprašali, kako lahko pomagamo. Mi smo se odločili, da omogočimo ljudem, da grejo ponovno na izpitno vožnjo v svojem avtomobilu, na cestah svojega mesta, kjer delamo napake vsak dan. In potem po te napake postanejo zatečene, zleti in jih niti ne prepoznamo več.
Vas je kaj pri rezultatih akcije ponovno na izpitno vožnjo posebej presenetilo? Rezultati so zelo zanimivi in kako bi to komentirali?
Ja, ko smo šli na teste z ekipo izkušenih učiteljev vožnje, smo ugotovili, da tam bi pa ponovno izpit opravljala le četrtina oziroma malo manj. Sliši se zelo dramatično, ampak pogledali smo predvsem, kaj se dogaja za to statistiko. Kot se je namreč pokazalo, leta rutinske, rutinirane vožnje ne pomenijo nujno tudi vožnje po veljavnih cestnoprometnih predpisih.
In katere so bile najpogostejše napake? Na prvem mestu je tista, ki očitno pesti večino slovenskih voznikov, to je omejitev hitrosti. To še posebej velja v conah z omejitvijo 30 km na uro. Na vrh lestvice prekrškov pa so se poleg tega znašle še neupoštevanje znaka ustavi, neupoštevanje mrtvega kota in nepravilna vožnja v krožnem križišču.
Pri krožnih križiščih, predvsem pri nas voznikih, ki imamo že dolgo izpit, ne gre za to, da smo jih pozabili, ampak jih nikoli nismo znali, ker takrat, ko smo mi upravljali vozniški izpit, jih še ni bilo. Ko smo pa pri presenečenih, presenetile so nas zagotovo gospe s 50 in več leti vozniškega izpita, ki so prišle, se preizkusile in vozile odlično.
Ponovne izpitne vožnje se je udeležilo 40% žensk in 60% moških. Kopru, Novem mestu in Slovengradcu so se bolje odrezale ženske, v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Celju pa moški. Razlike med spoloma so bile tako majhne in nepomembne, da lahko ovržemo večkrat stereotipizirano povezavo med kakovostjo vožnje in spolom, so navedli v Triglavu. Če gledamo po krajih, pa je bilo v Kopru in Mariboru uspešnih le 15% voznikov. Ti pogosto niso vozili po predpisanih omejitvah, niso upoštevali talnih označb in signalizacije. Največ voznikov, ki bi izpit opravili, je bilo v Ljubljani, kar 46%. V zavarovalnici si želijo kmalu odpreti prijave za brezplačne preizkuse vožnje še v 5 regijah, ko bodo razmere to dopuščale. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Civilna družba v Stražišču že leta opozarja na nevarnost industrijske cone Laze, kjer delujejo tudi podjetja za predelavo nevarnih snovi. Krajani ne najdejo skupnega jezika s kranjsko občino glede ureditve cone. Zadeve se v leto dni niso premaknile, krajane pa zdaj skrbijo še težnje podjetij po nadaljni širitvi dejavnosti v coni. Na mestni občini Kranj so prepričani, da bi lahko za ustrezno ureditev industrijske cone poskrbeli z izgradnjo komunalne infrastrukture. Za gradnjo kanalizacije so že pridobili gradbeno dovoljenje in zagotovili sredstva, a je načrte preprečila civilna iniciativa v sodelovanju z okoljevarstveno organizacijo Alpe Adria Green, ki je novembra 2018 sprožila upravni spor. Krajani namreč menijo, da je načrtovani projekt komunalne ureditve s priklopom industrijskih voda iz las na obstoječo preobremenjeno kanalizacijo tvegan. Prepričani so, da bi morala občina nemudoma začeti urejati ločeno kanalizacijo od izliva do izvora. Občina pa temu ni naklonjena. Kranjski župan Matjaž Rakovec je v zvezi z načrtovanimi širitvami cone povedal.
Kar je širitev, je seveda vezanih na obstoječo cono. Da bi karkoli vedel, da bi se dodatno širil to poslovno cono, mislim, tega nisem slišal. Je pa seveda to konc koncu, če bi že slučajno prišlo stvar mestne občine, da pripravimo vso dokumentacijo, potem pa je v rokah mestnih svetnikov in svetnica to sploh podpreti ali ne. Ampak glede na to, da je kar precej negodovanja in pa nestrinjanja, jaz težko dvomim, da bi tukaj prišlo do širitve. Je pa seveda stvar mestnega sveta to.
Je poudaril Rakovec, ki se mu tudi zahteve civilne iniciative po izselitvi podjetij iz cone zdijo povsem nerealne, saj bi zato potrebovali ogromno sredstev, ki pa jih nimajo. Župan je na drugi strani prepričan, da glavna težava niso podjetja v coni, temveč preteklo odlaganje nevarnih odpadkov na tem območju v 70-ih letih. Ta problem občina rešuje skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor, ki je glede tega že dalo določene zaveze. Župan Rakovec je sicer zadovoljen s prvo polovico mandata, saj da so na dobri poti k realizaciji predvolilnih obljub, kljub temu pa gredo stvari počasneje, kot je pričakoval.
Ampak kot sem rekel, za to rabiš kar nekaj časa, že recimo stvar OPN-ja, ne? Ko sem jaz prišel, je bil v zaključni fazi, pa še skozi ga imamo v zaključni fazi. Jaz upam, da ga bomo zaključili letos, potem gre v javno obravnavo in bo vzelo dodatno leto, pa pol, dve leti, da ga dokončno sprejmemo. Ne? In v tistem času na pozicijah, kjer si želel kaj zgraditi, dejansko ne mora zgraditi. Ne?
Med županovimi idejami so sicer številni projekti, med njimi tudi ustanovitev Kranjskega stanovanjskega sklada in Gorenjske univerze. Leta 2022 pa naj bi občina upeljala tudi participatorni proračun. Rakovec je sicer zadovoljen tako z delovanjem občinske uprave kot sodelovanjem z občinskim svetom.
V teh prvih dveh letih smo pač skupaj spravili kar nekaj projektov in vidi se, da povsod obstaja interes ali pa v veliki večini obstaja interes določenih pozitivnih stvari v Kranju, od gradnje doma za upokojencev, novih stanovanj, nove industrijske cone, da skrbimo tudi za, recimo, zmanjšali smo zdaj 50% komunalni prispevek pri gradnji kmetijskih objektov, za 10% za gradnjo industrijskih objektov. Skratka, je interes, da poskrbimo v Kranju za vse interesne skupine.
Je dejal župan Rakovec in priznal, da se najde tudi kakšna točka, glede katere se ne morejo zediniti, a da za večino pomembnih stvari najdejo skupne rešitve. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Za nami je že 10. tradicionalni slovenski zajtrk in tudi dan slovenske hrane in to bo odmevalo tudi v naslednjih dveh prispevkih. Pomena lokalno pridelane hrane se močno zavedajo na družinski kmetiji Čeh v Podvinci pri Ptuju. Obdelujejo 65 hektarjev njivskih površin. V hlevu imajo povprečno 450 glav živine. S prevzemom kmetije mlajše generacije so si zadali nove izzive in pričeli še s pridelavo krompirja, česna in ptujske čebule. Česen in čebulo tudi predelajo v česnov čips, česen v prahu in mleto ptujsko čebulo. In na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljam iz kmetije Čeh, gospod Sandro Čeh in jo sprašujem, kako se pri vas pozna epidemija koronavirusa? Smo začeli Slovenci le bolj kupovati domače pridelke?
Da, in se tudi vsekakor pri nas pozna ta korona, saj se je prodaja na kmetiji kar precej zmanjšala. Posledično zaradi teh omejitev gibanja, saj so pri nas naši kupci bili večinoma naključni kupci, ki so potovali skozi naše kraje in se posledično vsako leto tudi k nam vračali. Zdaj pa zaradi tega se tudi pozna pri nas manjši promet oziroma prodaje.
Kaj je tisto, kaj je posebnega pri domačih kupcih?
Seveda jaz imam zelo rada stik z našimi kupci, kajte lahko naš izdelek, pridelek vsakemu kupcu posebej predstavim, se z kupcem pogovarjava, kaj bi bilo za njega najboljše, kako ga pravilno skladiščiti, kako ga uporabiti. Potem smo zelo veseli tudi povratni informacije, kakšne pozitivne, včasih tudi kaj negativnega. Tudi radi slišimo, saj tako lahko svoje izdelke popravimo oziroma jih vedno izboljšamo.
Umenil sem že v začetku, da čebulo in česen predelate v česnov čips, česem v prahu, pa tudi mleto ptujsko rdečo čebulo.
Mi smo začeli z prodajo česa in čebule in postalo je vprašanje, kaj naredimo z tistim pridelkom, ki mogoče ni tak lepega izgleda in je nekako prišla ideja, da ga ne zavržemo oziroma da ga predelamo in tako tudi uspešno prodamo.
O kakšni kakovosti govorimo pri slovenskih pridelkih?
Jaz mislim, da so slovenski izdelki, pridelki zelo dobri. Zelo pomembno je, da imajo zelo kratko pot od pridelovalca do potrošnika, kar je za kvaliteto zelo pomembno. Mislim, da imamo Slovenci zelo kvalitetne pridelke in izdelke, saj so pri nas zelo veliki standardi pridelovanja, kot je to iz ostalih velikih pridelovalcev, kot so naprimer to Italija, Španija, ne?
Ali Slovenci radi posegamo po domačem?
Mislim, da vedno bolj radi posegamo, ampak še vedno veliko premalo, glede na to, koliko se v Sloveniji pridela slovenske domače hrane in koliko se še vedno zavrže zaradi premajhnega odvzema.
Tradicionalni slovenski zajtrk spodbuja tudi slovensko hrano. Bi, gospa Sandra Čeh, moralo biti to vrstnih dni več v letu?
Vse Vsekakor, sicer mi doma na kmetiji imamo tradicionalni slovenski zajtrk večkrat v tednu, si pa bi želela, da bi se to pogosteje pojavljalo v šolih in vrtcih, saj mislim, da le tako bi naše mlade navadili na to, da bi potem kasneje v življenju čim večkrat posegali po domačih pridelkih oziroma da bi uživali zdrav slovenski zajtrk.
Gospa Sandra Čeh iz družinske kmetije Čeh v Podvicih pri Ptuju, iskrena hvala za pogovor, želim vam uspešno delo.
Najlepša hvala in lep pozdrav tudi vam.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ne zgolj doma, tudi na delovnem mestu je potrebno poskrbeti za zdravo in lokalno pridelano hrano. Tako pa meni lastnik podjetja Sadje v pisarni, gospod David Žalec, ki ga lepo pozdravljam.
Hvala za to prijetno povabilo.
V čem je prednost sodelovanja z lokalnimi pridelovalci, ki je to vidite v vašem podjetju Sadje v pisarni?
Meni se zdi ful velika prednost to, da so ful hitre dobavne verige. Ne? Se pravi, jaz res recimo lahko javim določenim kmetom sedmi zvečer, jutri zjutri pa rabim pač ne vem, recimo jagode, pa mi pač pripeljajo že petih zjutri. Take stvari dejansko ne moreš narediti z nekimi tujci, recimo da so to iz Italije, sploh pa pač, če greš ti delati z nekimi Italijani, ti ponavad rabiš velik več robe vzeti, da se ti sploh splača, že sam zaradi poti. Tudi sam trg nasploh. Zdaj, v teh časih smo še bolj tako postali nekako. Dajmo čuvati svojega kmeta, a ne zato, da bo imel možnost tudi on še vedno delati to, kar počne, da ne bo pač zdaj zaradi teh, ki so pač neke večje države, ki imajo ful močnejše sisteme, da bo pač on zamrl. Ne. Podpiranje samega kmeta je nekako tudi za nas fajn, ker pač imamo ful bolj fleksibilne roke. Ni zdaj samo tako, da je to zdaj nek trend, pa neki, pa da je to zdaj domače, pa lokalno, da je to pač zgolj samo zato, ker pač ljudje hoče. Pač nasploh gre tako, da tudi nam lažje dela z njimi. Doskrat ljudje mešajo, no, jaz se grem v Italijo kupiti. Pa če hočeš tudi v Italijo kupiti, sploh ni spet lahko, ker pač res rabaš velike količine. No.
Kakšni kakovosti po vaše, gospod Žalec, pa stremi slovenski povrtninar oziroma sadjar?
Jaz načeloma, ko govorim z njimi, v tej Sloveniji je ful tako. Ne. Včasih recimo se ful velikrat zgodi, recimo glih maja, ko so in češnje in jagode, da je recimo za glih predlani se zgodilo to, da je bil cel mesec dež. Ker se to zgodi, je pač on v ful veliki škodi. Vsi vemo, kakšne so lahko pol češnje. Ne. Mi bi ful radi ponudili recimo bliške češnje cel maj, ampak kaj, ker je dež, pa so potem gnile. In pol se zgodi to, da mi pol dobavimo recimo nekim kupcem to češnjo, ampak če je vreme slabo, pač mi bomo imeli nezadovoljne kupce in posledično jih bomo zgubili. In v takih primerih se pač moramo res znajdati, recimo se pol obrnemo na dolenjske kmete, da niso bili briške, vedno moraš malo se prilagajati. To je recimo ful velika stvar, ampak jaz pa verjamem, da se pač oni res trudijo, a ne, da pač naredijo res kar se le da dobre produkte. Je pa res, da je težko konkurirati, recimo poljski in tako dalje.
Slovenski zajtrk in dan slovenske hrane spodbujata k rednemu uživanju zajtrka in tudi k nakupu pri lokalnih pridelovalcih. Gospod Žalec, kakšen je vaš pogled na obeleževanje tega dne?
Mislim osebno, da bi to lahko večkrat, recimo vsakič, ko se menja sezona, recimo aprila, ko se začnejo jagode, da je bilo takrat pa čisto. Ne, nek. Da se vsak pridelek, vsak del sezone, je, imamo to možnost, zdaj gremo to podpreti. Ne. Da ni zdaj samo res zdaj, recimo, ko je konc novembra, ko je pač jabolk, recimo, hočem povedati, da pač lahko bi se večkrat to zgodilo. Vsaj meni se tako zdi. Ne. Ker tudi recimo, če je to že neko zdravje, a ne, da se pač promovira tudi zdravje s tem tradicionalnim zajtrkom, moramo se zavedati, da pač en tradicionalni zajtrk v celom letu tudi ne bo spremenil zdravja v celoti. Ne. Je pač tole en mehen del, je lepo, da spodbujamo, ampak mogoče bi lahko malo večkrat. A se ni nujen, da zdaj pač lih sadja, nekaj pač mi prodajamo sadje. Vse je. Fajn bi bilo, da bi se pač to razpostarali, da se daje temu zdravju nek večji utrip. Da ni pa samo uno enkrat na let, a to smo zanadili in gotovo. Ne.
Ali menite, da bi Slovenija na tem področju samooskrbe in tudi podpore malim podjetjem pri projektih oskrbe s hrano storila lahko še kaj več?
Kar se tiče glede same pridelave in tako dalje, jaz mislim, da je tle največji problem to pri kmetih, kot sem jaz govoril v Brdih, je to, da on rab recimo za nekaj, da se zgodi na njegove posesti 6 mesecev, medtem ko nek kmet to zrihta v 2 tednih. Že sam te postopke recimo, to vem, da je bila ful velika bolečina od enega kmeta, med drugim pa pač nisem glih za nek strokovnjak, da bi govoril za samo pridelavo, ker sam ne pridelujem. Ampak ko recimo že sama ta promocija zdravja na delovnem mestu, ki je obvezna v državi, to recimo se mi zdi čist ok in tudi mi pač, ko se ukvarjamo z dobavo sadja, a ne, v podjetja, imamo tukaj čist lepo mesto. A ne. Tako da mi lahko sam sebi pomagamo s tem, da pač delamo kakovostno storitev in da pokažemo ljudem, da to pač ima neko vrednost, da kot človek, ki je na delovnem svojem mestu, da pač uživa sadje, a ne, ker pač je dokazano, da bomo boljšo produktivnost.
Lastnik podjetja Sadje v pisarni, gospod David Žalec, iskrena hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Pogovarjal sem se Alen Salihovič.
To je bilo v tokratni oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnič.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
Dobrote 2020.
Spremljajte 30. dobrodelni koncert.
Tokrat vas vabimo k ogledu in poslušanju neposrednega prenosa iz studija 1 RTV Slovenija.
Bodimo skupaj za družine v stiski. V sredo 25. novembra ob 20.
Radio Ognišče.
V Ribnici na frekvenci 104,5 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Zdaj pa preglejmo nekaj spominov na 21. november.
Na današnji dan leta 1695 je v Londonu umrl baročni skladatelj Henry Purcell. Bil je organist v Westminsterski opatiji in kraljevi kapeli ter dvorni skladatelj. Tik pred smrtjo je napisal Te Deum, najveličastnejše delo angleške cerkvene glasbe. Na današnji dan leta 1774 je na Dunaju umrl jezikoslovec in naravoslovec Janez Žiga Valentin Popovič. Velja za začetnika naravoslovnih raziskav na Slovenskem. Načrtno je zbral herbari pohorskega rastlinstva in prvi zbiral slovenska imena gob. Leta 1750 je v nemščini izdal zbirko razprav z naslovom Raziskovanje morij. 21. novembra leta 1882 se je v Črnomlju rodila sopranistka in koncertna pevka Mira Dev Kostoperarja, sestra skladatelja Oskarja Deva. Oče je bil sodnik in deželni poslanec, zato so se večkrat selili in se ustalili v Ljubljani. Mira je solo petje študirala pri Mateju Hubadu, klavir pa pri Karlu Hofmajstru. Pela je na koru Ljubljanske stolnice pod vodstvom Antona Fersterja. Ko se je leta 1905 poročila z arhitektom Josipom Kostoperarjo, pomočnikom Maksa Fabijanija, sta odšla v Trst. Po koncu Prve svetovne vojne sta se vrnila v Ljubljano. Kariero je začela kot pevka v zboru in jo nadaljevala kot solistka v Ljubljani, v Trstu in Zagrebu. Že 1904. je pritegnila veliko pozornost z odličnim nastopom na kronanju kralja Petra I. v Beogradu. Imela je vrsto odmevnih koncertov in nastopala tudi kot operna pevka. Zadnja leta pred smrtjo je bila redna gostja na Radiu Ljubljana. 21. novembra leta 1909 je bila na Jugoslovanski socialdemokratski konferenci v Ljubljani sprejeta Tivolska resolucija. V njej so udeleženci zahtevali preobrazbo Avstro-Ogrske monarhije na podlagi narodne avtonomije. Po njej naj bi bile na enotnem gospodarskem ozemlju vsakemu narodu zajamčene enotnost, samostojnost in samouprava v vseh narodno-kulturnih zadevah. Tudi slovenski socialdemokrati pod vodstvom Edvina Kristana so se zavzeli za popolno narodno združitev vseh Jugoslovanov, ne glede na različnost imena, vere, pisave in dialektov ali jezikov. Med prvimi kritiki resolucije je bil Henrik Tuma, ki je dejal, da Slovenci svojega jezika ne smejo in ne morejo opustiti ter da zlitje z drugimi narodi ni mogoče. Na današnji dan leta 1926 je v Zagrebu umrla pisateljica Zofka Kvedrova. Po študiju v rodni Ljubljani je bila najprej uradnica v Kočevju in Trstu. Od leta 1900 je živela v Pragi in Zagrebu, kjer je v zadnjem desetletju življenja začela ustvarjati v hrvaščini. Pisala je romane, povesti, novele, črtice in drame. Med zbirkami črtic je najznačilnejša knjiga Misterij žene, od romanov pa Njeno življenje. V svojih delih je povezovala naturalistično opisovanje okolja in dednosti s težnjami feminističnega gibanja, zato je prikazovala predvsem usodo žene v meščanskem zakonu in družini. 21. novembra 1990 so v Parizu podpisali deklaracijo o koncu hladne vojne. Podpisalo jo je 34 držav članic konference o evropski varnosti in sodelovanju. Tako imenovana Pariška listina za novo Evropo naj bi bila temelj za odpravo razcepljenosti v Evropi po drugi svetovni vojni oziroma po postavitvi berlinskega zidu, ki je staro celino razdelil na dva politično povsem nasprotna dela. 21. novembra leta 2004 pa je apostolski nunci Santo Savril i Castelljo razglasil cerkev Kristusa odrešenika v Novi Gorici za konkatedralo. Slovesnost je potekala na praznik Kristusa kralja. S tem so verniki iz severnega dela koprske škofije dobili drugo stolno cerkev, kjer se lahko srečujejo s svojim škofom.
Sveti sedež se je za ta korak odločil na prošnjo škofa Metoda Piriha, ki je s privolitvijo Slovenske škofovske konference zaprosil zanj. Kongregacija za škofe je po tehtni presoji prošnje 15. marca 2004 s posebnim odlokom omenjeno cerkev povzdignila v sostolno cerkev in nuncijo naročila naj poskrbi za korake, ki so potrebni za izvedbo tega odloka. Apostolski nunci Santo Savrili Castellio je na slovesnosti razglasitve dejal.
To pomeni, da bo prisotnost vaših škofov v tej cerkvi od zlej pogoštejša in pomembejša. Celotna škofija bo torej v časih, ko bosta tukaj prisotna vaša škofa, vodena tudi od tu. Če sta do sedaj prihajala med vas enkrat mesečno po svoji presoji in odločitvi, ju od sedaj k temu veše dolžnost.
Nekaj spominov na 21. november je bilo tole, pripravil in uredil jih je kolega Tone Gorjup. V nadaljevanju našega programa pa prav kmalu neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani. Daroval jo bo nadškof Stanislav Zore, lepo vabljeni, da ostanete z nami.
Ko mene več ne bo, bom vse tako kot zdaj. In zemlja in nebo bo peklo in bo raj, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo. Bo glasba še igrana. Nekdo ti bo pripeval in ti se boš smejala. Ko mene več ne bo. Izmišljeni besedam nekakšnega poeta, ki sredi morja čustev spregleda tvoja leta in sploh ne ve, da mi dva sva vse to že imela, da sva v drugačnih časih vse to že doživela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počest, le malo bolj neskrito in malo mene več ne bo. Smeh otrok postal in našel se bo kdo, ki te bo še poznal. Ko mene več ne bo. Morda te vprašam za me, ki hodim zadnje čase, če sem se res spremenil in sem zaljubljen vase, pa mu povej, da mi dva sva to že preživela, da prav tako kot mnogi morda preveč želela. Le malo bolj počasi, mene več ne bo. Bo vse še vedno isto. Te hiše in dvorišča, ti parki in igrišča,
ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo. Se sprašujem, zakaj prav jaz moram po tej poti, potem pa tvoj obraz. Ne opomni, da si tista, ki to zmogla je, ker s pogumom, ker z ljubeznijo se zmogla. Vse. Ti sprejela si nedožno nižno bitje, ti sprejela si Boga. Prepustila se njemu, da te vodi, naj zdaj moje srce spozna. Vse, kar se zgodi ti mora. Kot se Božji otrok, devica tebi je rodil in za nas krvavi pot potil.
Ni hujše bolečine, večje žalosti, kot gledati, da sin tvoj krvavi put trpi. Kar nemočna si obstala, videla si ti, kar se mora zdaj zgodi se, druge ni poti.
Ti sprejela si nedožno nižno bitje, ti sprejela si Boga. Prepustila se njemu, da te vodi, naj zdaj moje srce spozna. Vse, kar se zgodi ti mora. Kot se Božji otrok, devica tebi je rodil in za nas krvavi pot poti. Zgodi ti mora, kot se Božji otrok, devica tebi je rodil in za nas krvavi popoti.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, naše radijske mikrofone zdaj selimo v cerkev Marijinega oznanjenja k Frančiškanom na Tromostoju. Od tam bomo neposredno prenašali sveto mašo, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Lepo vabljeni k poslušanju.